Tak som rada. Mám rado v srdci, že sme dnes spolu a že môžeme študovať slovo Božie, čítať si, že nás aj dnes Pán Boh chce učiť a vyučovať. Chce aj nám dnes povedať ten svoj odkaz o svojej láske. Oslovil ma už dávnejšie jeden príbeh z Nového zákona. A chcem sa s vami podeliť niekoľkými myšlienkami práve pri rozoberaní tohto príbehu. A chcem, aby sme sa poučili pre náš konkrétny praktický život. Keď Pán Ježiš prišiel, Syn Boží, na túto zem, stretával sa s mnohými ľuďmi a oni ho pozorovali. Niektorí zďaleka, niektorí zblízka a kladli si otázku. Kto to je? Kto je tento muž? Kto je Ježiš? A niektorí sa s ním aj rozprávali. Mnohí sa s ním rozprávali a kladli mu otázky. A Pán Ježiš im hovoril pravdu, hovoril im svoj pohľad. V týchto rozhovoroch ale Pán Ježiš mal jeden cieľ. Vždycky viedol ľudí k tomu, aby poznali samých seba, o tom hovoril pravdu, lebo priznajme sa, my ľudia niekedy sami seba nepoznáme. A za druhé, aby poznali jeho dielo, jeho povahu. A predstavil sa im, že kto vlastne je. Jeden z tých, ktorí prišli k Ježišovi a chceli sa rozprávať, bol práve bohatý mládenec. Traja evangelisti opisujú tento príbeh. Matúš 19. kapitola, Marek 10. kapitola, Lukáš 18. kapitola. A ja teraz poprosím Valiku, aby nám prečítala celý tento príbeh u Marka v 10. kapitole od 17. po 24. verš. Akú otázku kladie bohatý mládenec Ježišovi a ako Ježiš mu odpovedá?
A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolena a pýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu povedal: Prečo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A prikázania vieš? Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. A on mu povedal: Učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba, iď predaj všetko, čo máš a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš obzrúc sa dookola povedal svojim učeníkom: Ako neľahko vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. A učeníci sa desili nad jeho slovami, ale Ježiš zase odpovedal a riekol im: Deti, ako neľahko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok.
Ďakujem. Bohatý mládenec mal úprimnú túžbu žiť večne. Žiť v prítomnosti Božej. Táto túžba po večnom živote bola v jeho srdci. Hospodin už v starom zákone povedal: A dal som večnosť do ich srdca, túžbu po mne. Pán Boh vložil túto túžbu do srdca človeka. A on oslovil Ježiša: Dobrý učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som dedične obdržal život večný? Pýta sa mládenec. Niektorí ľudia boli opatrní v oslovovaní Pána Ježiša. Vidíme, že tento mládenec ho oslovil: Dobrý učiteľ. Kto ešte iný v písme, ak sa dobre pamätáte, ak ste dobrí študenti písma, kto ešte oslovil Pána Ježiša učiteľ? To si prečítame v Jánovom evanjeliu, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Prosím Denisku, aby nám to prečítala. Pripomenieme si tento príbeh. Tiež ho uznal za učiteľa.
A bol istý človek z farizejov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh.
Ďakujem. Tak vidíme, že niektorí ľudia, a to bol knieža, ktorý bol vyučený v teológii, bol veľmi múdry a tiež pozoroval pána Ježiša. Tiež pozoroval, čo robí, ako čo rozpráva. A tiež bol zvedavý. A on povedal, teda, vieme, že ty si učiteľ a vieme, že si prišiel od Boha. Lebo kto by robil také zázraky a divy? Čiže uznal ho za učiteľa. To chcem zdôrazniť. Ale niektorí uznali pána Ježiša za spasiteľa, za vykupiteľa, za Mesiáša. Spoznali v ňom Mesiáša. Napríklad, jeden príklad za všetkých, taký Simeon, kňaz, mal službu v chráme a Mária s Jozefom priniesli malé dieťatko, 8-dňové pána Ježiša. Priniesli ho do chrámu, pretože Židia mali taký zvyk, a to im pán Boh nariadil, 8. dňa mali obrezať každého chlapca. A teraz oni prišli a Simeon zobral toto dieťatko na ruky, na ramená a vyznal: Teraz videli moje oči spasenie Izraela. A predtým, keď si prečítate verše, tak tam je napísané, ale bol plný Ducha Svätého, tento kňaz. A to bola jeho ináč túžba, uvidieť Ježiša. Už bol starší. A teraz bol šťastný. V tom 8-dňovom dieťatku videl spasiteľa sveta. To hovorí, toto je to spasenie Izraela, ktoré prichádza na svet. Ale vrátime sa k bohatému mládencovi. Bohatý mládenec bol z kniežaceho rodu a čakala ho skvelá budúcnosť, kariéra, vysoké postavenie, výhodné. Počul o tom, čo robil Ježiš, že uzdravoval, učil, požehnával deti, nerobil rozdiel medzi ľuďmi, každého prijal, každému pomáhal, malomocných sa nebál, uzdravil ich, posadnutých uzdravil, nasýtil davy, keď boli hladní. A toto pozoroval ten bohatý mládenec. On to už pozoroval a už bol, preto bol taký úprimný a už niečo vedel o Ježišovi. A tento bohatý mládenec bol vychovaný v náboženstve, kde očakávali Mesiáša, vysloboditeľa. Všetky obrady v chráme a obete ukazovali na neho. Rodičia mu rozprávali príbehy, napríklad o vyndení z Egypta, pretože v židovských rodinách rodičia kladú veľmi veľký dôraz na výchovu detí. Či už je to vzdelanie, alebo je to náboženstvo. Tak oni si robili pobožnosti večer a rozprávali deťom príbehy. Takže on teóriu vedel. Vedel, že má prísť Ježiš, má prísť Mesiáš, má prísť vysloboditeľ, vykupiteľ. A pokračujú v rozhovore. Ježiš mu hovorí, čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A prečo pán Ježiš kladie takúto zvláštnu otázku? Ja teraz budem citovať z knihy Cesta lásky, kde je tento príbeh dopodrobna opísaný. Ježiš chcel vyskúšať úprimnosť tohoto mládenca, bohatého muža, a spochybniť meradlo, podľa ktorého ho považoval za dobrého. Uvedomoval si, že sa zhovára so Synom Božím? Uvedomoval si vôbec tento mládenec, že kto stojí pred ním? Že je to Boh? Čo vlastne pociťoval vo svojom srdci, keď ho nazval učiteľom? Tento mladík si príliš zakladal na svojej spravodlivosti. Koniec citátu. A Ježiš na otázku, čo mám robiť, odpovedá. A prikázania vieš? A cituje druhú polovicu zákona, láska k blížnym. Vymenuje všetky tie prikázania. To všetko som zachoval od svojej mladosti, odpovedá mladík. V tom si bol istý. A preto sa pýta, a čo mi ešte chýba? Veď ja zachovávam zákon Boží od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš pozrel na neho, zamiloval si ho a povedal. Jedno ti chýba, choď, rozdaj všetko, čo máš a budeš mať poklad v nebi. A poď a nasleduj mňa. Ale on sa zarmútil, odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Čo ti chýba? A Ježiš mu hovorí, ja ti chýbam. A ten majetok, ktorý máš, to je ten balvan. To je to, čo je medzi nami. To je tá prekážka. Ty v srdci máš lásku k majetku. A nie ku mne. On sa zarmútil, bohatý mládenec, a odišiel smutný. Ja ti chýbam. Ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, ktorí dúfajú v majetok. Hovorí na záver, ako poučenie, lebo učeníci sa pýtajú, tak ako to vlastne je, čo bohatí nebudú spasení, alebo ako. On hovorí, no tí, ktorí dúfajú v majetok, tí nebudú spasení. Toto videl Syn Boží v srdci mládenca, vzťah k majetku, a videl aj jeho budúcnosť. Že práve majetok nakoniec skazí jeho povahu, že skazí jeho charakter. Teda nie je samotný majetok, je to zlo, keď ľudia poctivo pracujú a nadobudnú si majetok, ale pritom oslavujú Pána Boha. Aj tým majetkom rozdávajú, chudobným pomáhajú. Veď Abraham nakoniec bol tiež bohatý. Ale Abraham na prvom mieste mal Pána Boha a poslúchal ho na slovo. Čokoľvek povedal Pán Boh Abrahamovi, on ho poslúchal. A tiež bol bohatý. Čiže nie každý musí rozdať všetko alebo opustiť majetok. Hej? Môže pomáhať. A je to nakoniec v starom zákone, je to aj požehnanie, keď niekto mal majetok tým správnym spôsobom nadobudnutý. Bol pracovitý. Ale Pán Boh bol u Abraháma na prvom mieste, kdežto u bohatého mládenca nebol na prvom mieste Pán Ježiš. Toto bohatstvo sa stalo tým balvanom medzi ním a Ježišom. Ja nie som na prvom mieste, hovorí mu Ježiš, v tvojom živote. A ešte apoštol Pavel hovorí, dodáme k tomu Timoteova, 1. Timoteova 6:10, koreňom všetkého zla je milovanie peňazí, milovanie, láska k peniazom. A niektorí, keď si to prečítate ďalej, niektorí kvôli tomu aj zablúdili od pravdy. Aj zblúdili, stratili zreteľ, stratili večný život, stratili zo zretela Pána Ježiša. Kvôli tomu, že milovali peniaze. A Pán Ježiš nám hovorí vo svojom slove, niet inej cesty do večného života len cez Pána Ježiša. Len cez mňa. Kto má syna, má život. Cesta k Bohu len cez zásluhy jeho syna, ktorý zomrel za človeka. Tým mostom medzi nami, ľuďmi a Bohom je práve Syn Boží. A to nám píše apoštol Pavel Rimanom, 5. kapitola, 1. a 2. verš. By som vás poprosila, keby ste prečítali, Deniska, že akým mostom je pre nás Pán Ježiš k Bohu, ako nás spája.
Ospravedlnený súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, ktorej stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej.
Ďakujem. Máme prístup do Božej milosti skrze to, keď budeme veriť v zásluhy a v obeť Pána Ježiša Krista. Nie samotná viera je tá spasiteľná, aby sme sa nemýlili, že my sme z tých najdôležitejší. Ale my to prijímame. My prijímame živou vierou jeho obeť a jeho zásluhy. On je ako náš zástupca pred Bohom. To je ten most, ktorý nás spája. A teda bez neho my k Bohu nikdy neprídeme. Ani do večného života. Nemáme šancu. Len cez zásluhy Pána Ježiša. A toto naznačoval Pán Ježiš bohatému mládencovi. Mňa nechceš, mňa ty potrebuješ, ale bráni ti v tom ten majetok. Máme pokoj s Bohom skrze našeho Ježiša Krista, pretože on sa díva na svojho syna a tam vidí nás. Cez jeho zásluhy sa díva na nás. A my, keď prijímame jeho, tak sa približujeme k Bohu a je to vzťah lásky. To není obchodný vzťah, to není vypočítavosť, to je zlá pohnutka, dačo za dačo. Tak ja budem veriť a teraz už Pán Boh mi dá večný život. Nie, Pán Boh buduje vzťahy. Lebo on nás miluje a to je vzťah. A on nám dáva ten pokoj s Bohom, pretože my sme sa odpojili od neho. My sme ďaleko zašli vo svojich hriechoch a myslení a duchovnom živote, telesnom živote. My sme príliš ďaleko zašli. A my by sme sa nikdy nemohli vrátiť k Bohu ani do večného života. Keby nie Pán Ježiš a jeho smrť na kríži a povedal, ja budem tým vašim vykupiteľom a vysloboditeľom z tohto, z tejto krízy, ktorú ste si sami zavinili. Povedzme si úprimne. A môžete sa vrátiť naspäť k Bohu. Tak, ako bolo na začiatku v raji. Tam bol krásny život. Tam bolo všetko dokonalé. A čo bolo najdokonalejšie? Že každý večer v tichom vánku prišiel Pán, prišiel Hospodin a rozprával sa so svojím stvorením, s Adamom a s Evou. Komunikoval, budoval vzťah. To bolo to najkrajšie. Nestačila by ani krásna príroda, ani záhrada, ani tie zvieratka, čo boli aké pekné, ale Pán Ježiš sa s nimi rozpráva. Cez Pána Ježiša. Mládenec si myslel, že stačí niečo napraviť, nejakú maličkosť. Však niečo sa spýtam, Pán Ježiš mi niečo povie, je skúsený, je múdry, je dobrý učiteľ. Povie mi, tak niečo možno mám urobiť ešte navyše nejaké. Čo dobrého mám? Ešte tú otázku tak položil. Čo dobrého mám učiniť? Aký skutok? Idem urobiť nejaký dobrý skutok. Tak možno dám viacej do zbierky. Možno urobím nejakú dobročinnú akciu. Možno toto mi chýba ešte. A budem spasený. No, toto si myslel mládenec. Ale rozdať všetko? To bol šok. Bol šokovaný. Príliš vysoká cena pre mňa. Nedokážem sa obetovať. A odišiel smutný, pretože mal srdce pri majetku. Ktoré vlastne prikázanie on nezachoval. Darmo povedal, ja som všetko zachoval od mojej mladosti. Je tam jedno prikázanie, ktoré nezachoval. A ako znie prvé prikázanie? Ja som tvoj Boh. Ja som ťa vyviedol z Egypta a nebudeš mať iných bohov predo mnou. To je prvé prikázanie. Ja som tvoj Boh. Okrem mňa není iný Boh. Poznáme nový zákon a ešte jednu situáciu, kde Pán Ježiš tiež upozorňuje, upútava pozornosť na niečo, čo je veľmi dôležité. Je ešte niekde taká situácia, pamätáte si, kde Pán Ježiš hovorí, jedno ti chýba, jedno ti treba. Betánia, dve sestry, Mária, Marta. Marta sa stará. Marta behá, Marta je pohostinná. Pán Ježiš tam veľmi rád chodil, tam odpočíval. Rozprával sa s nimi. No a Mária bola pracovitá, ponúkala, pohostenie pripravila, vždycky behala. Ale Mária, jej sestra, sedela pri nohách pána Ježiša a počúvala. A čo povedal pán Ježiš? Marta, Marta, nepokojíš sa, staráš. Ale jedno ti treba, jedno ti chýba. Mária si vybrala tú lepšiu stránku. Ona sedela pri nohách Ježiša a veľmi pozorne počúvala, hltala slová pána Ježiša. Na prvom mieste bol Ježiš a jeho slovo. To je úžasný, krásny príklad. To neznamená, že sa nemáme starať, že nemáme dobre navariť a pohostiť ľudí. Hej, to vôbec neznamená. Ale keď sedí pri mne Boh osobne, no tak asi mi nepríde na rozum až tak iné veci robiť, hej? Ale takí sme ľudia a Mária veľmi potrebovala počuť Ježiša. Ide o to, či ho potrebujeme. Alebo budeme počúvať niečo úplne iné? Úplne iné veci. Iných budeme počúvať? Alebo pri jeho nohách budeme a budeme hltať jeho slová. A raz Peter vyznal, slová večného života máš, k komu pôjdeme? Veď ty máš slová večného, tie potrebujeme počuť. Takže možno aj my žijeme v mylných predstavách o sebe. Že všetko je v poriadku, možno nám chýba nejaká maličkosť, niečo by sme mali napraviť, niečo možno v povahe zanechať. Veď my zachovávame zákon Boží, nie? Čo nám ešte môže chýbať? Táto otázka ma inšpirovala k zamysleniu. Teda aj my sa postavme pred Ježiša a pýtajme sa, čo mne chýba? Pretože tú pravú pravdu len on povie. My si tak namýšľame o sebe, ako, alebo úplne mylne si predstavujeme, že no ešte toto mi chýba. A potom som rozmýšľala, a čo ak to tak není? Čo ak ja sa mýlim? My sme pod vplyvom všeličoho. Ale keď otvoríme slovo Božie a Pán Ježiš nám povie, toto ti chýba. A v konečnom dôsledku nám povie, ja ti chýbam. A je niečo, čo je medzi tebou a mnou. A není to maličkosť. Není to maličkosť, že sa oprášime a ideme ďalej životom, ako keby sa nič nestalo. Není to maličkosť, pretože tá jedna jediná chyba, jeden hriech, jedna závislosť, jeden nevyznaný hriech a neolutovaný nás môže stáť život večný. To jedno. Každý ale máme v živote niečo iné. Každý bojujeme ten svoj boj viery. U niekoho je to majetok, u niekoho je to niečo úplne iné. A my ľudia si niekedy mylne predstavujeme skutočnosť o sebe a skutočnosť o Bohu. Že kto je vlastne Ježiš? Aj to nám len on, duch, cez Ducha Svätého nám ukazuje tú pravú tvár Božiu, jeho povahu, jeho lásku, jeho trpezlivosť. On nám odhalí ten balvan, ktorý nás ťaží. A niekedy si aj keď niekedy nám aj priamo Pán Boh povie, cez slovo, alebo cez rôzne situácie, cez ľudí povie nám, toto je ten balván, ktorý je medzi tebou a mnou. Ale potom nemáme silu. Aj vieme, ale nemáme silu to opustiť. Lebo to je príliš veľká príťažlivosť. Čo teraz? Pán Ježiš hovorí, a milujem ťa večnou láskou a ustavične ti činím milosť. Vždy som pri tebe, za tebou, okolo teba a vždy ti chcem duchom Božím pomáhať, aby si mal silu. A žalmista Dávid hovorí, Hospodin mi hovorí, buď silný, lebo my ľudia padáme, sme slabí. Nevieme sa vzdať niečoho. A môžeme prísť o večný život. Jedno ti chýba. A u každého z nás je to niečo, to jedno môže byť úplne iné. Keď prichádza Pán Ježiš, pokročíme v dejinách ďalej, keď prichádza Pán Ježiš, Syn Boží na túto zem, radujú sa ľudia, vítajú ho davy. V akom stave je ľud Boží za doby pána Ježiša? Že by aj im niečo chýbalo? Položme si otázku. Aj vtedy niečo ľuďom chýbalo? Ján Krstiteľ už na začiatku odhaluje, predstavuje pána Ježiša a hovorí: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Je tu, on je tu, už to prišlo. Už tie tisícročia, čo ste sa učili v chráme, ešte aj na púšti, mali svoje obrady, baránkov obetovali, zvieratá. A to bol všetko predobraz na Mesiáša, na vykupiteľa. A teraz je tu, chodí medzi vami. Rozpráva sa s vami, žije tu. Koľký ho prijali a koľký nie. Niektorí ho stále prenasledovali a kritizovali a hľadali chyby. Izrael, ktorý mal svätyňu, mal obrady, mal sviatky, mal prorokov, ktorí oznamovali vôľu Božiu, mal zákony, vynikajúce zákony. Čo im vyčíta Ježiš, keď príde medzi nich? Čo im chýba? Mali najväčšie poznanie, aké môže mať národ alebo ľudia na tejto, alebo spoločenstvo ľudí. Najväčšie poznanie na zemi o pravom Bohu. Mali izraelský národ v starom zákone. A Ježiš im odhaluje pravdu, čistú pravdu. Oni si myslí, že všetko je v poriadku. A Ježiš plače nad Jeruzalemom a nad ľudom Božím. Koľkokrát som vás chcel pozbierať, nechceli ste. Váš dom sa zanecháva pustý. Váš život sa zanecháva pustý. Vaše životy. Srdcia kamenné, bezcitné, tvrdé, bez ducha. A to sa už prenášalo aj do tých obradov. Oni svetili tie sviatky. Tie sviatky boli krásne. Boli určené za tým, aby oslavovali Pána Boha, spievali o ňom, čítali. Aby v srdci mali ducha Božieho, aby sa priblížili k Bohu cez tie sviatky. Ale oni to už potom zachovávali formálne. Také tak tvrdo, tie obrady bez ducha. Preto Pán Ježiš aj prišiel na ten sviatok stánkov a v strede týždňa zvolal: ak chcete piť živú vodu, tak poďte ku mne, ja vám dám živú vodu, lebo to už bolo všetko mŕtve. Teda môžu byť obrady v náboženstve, alebo môže byť náboženstvo aj bez radosti, bez ducha, tvrdé, takéto vypočítavé. No ja si to splním, tú svoju povinnosť, lebo to tak musí byť. A viac nič. No predstavte si, ako by to fungovalo v manželstve. To si neviem ani predstaviť. Tak ja navarím, spravím, on mi spraví, on... A nič. Žiadne vzťahy, žiadna láska. Len povinnosť a vypočítavosť. Aj toto môže byť. Žiaľ, človek je taký, že všetko sa môže obrátiť na takúto úroveň. A už v starom zákone sú upozornenia. Pán Boh hovorí: milosrdenstvo chcem a nie obete. Stále prinášali obete a nakoniec už došli do takého štádia, že... Hovorím, Pán Boh, už sa mi protivia vaše obete, lebo vaše srdce je inde. Nie sú súcitné, nemilujete chudobného, nerobíte dobre blížnym. Sú bezcitné. Milosrdenstvo chcem, nie obete. Ústami ma ctia, ale ich srdcia sú ďaleko. Lepšie je poslúchať, ako obetovať. Ja som prišiel na to, hovorí Pán Ježiš, aby ste mali hojnosť a život. Ale vy ste stratili to najdôležitejšie. Vzťah lásky k Bohu a k ľuďom. Veď o tom je celý zákon, nakoniec hovorí Pán Ježiš. Celý zákon je o tom. V dvoch prikázaniach: milovať budeš svojho Boha celým srdcom, celou svojou myslou a svojho blížneho ako seba samého. A ak ma milujete, hovorí Pán Ježiš, zase dáva dôraz na tú lásku, vtedy zachovávate zákon Boží. To je pohnutka. Ak ma milujete, ináč to nemá zmysel. A čo dnes? Ako žijeme dnes? Tak by sme pokročili do dnešnej doby. Ako žije ľud Boží dnes? To je otázka pre nás. Cirkev Božia jeho telo, jeho stavba, jeho nevesta. To sú obrazy v Novom zákone, o ktorých hovorí Pán Ježiš. A my sa pýtame, čo nám chýba? Pravda je odhalená, pravda je tvrdá. Čo nám chýba, o tom je napísané v poslednej knihe Biblii v Zjavení Jána. Tam jeden posledný odkaz pre túto generáciu, ktorá je tesne pred príchodom Pána Ježiša, pred koncom. A teraz by sme si mysleli, no tak tá cirkev už musí byť veľmi v dobrom stave. Nie? Keď poznáme Bibliu, čo my máme kníh doma, čo my už sme vypočuli kázaní, tak už sme na tom dobre. Tretia kapitola, Zjavenie Jána, 14. až 17. verš, 19. až 21. verš. Čo nám chýba? To opisuje Zjavenie Jána. Anička, prečítaj nám, prosím ťa.
Anielovi Laodicejského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí verný a pravý svedok. Počiatok Božieho stvorenia. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestcem. Rozhorli sa teda a kajej sa. Aj hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne.
Ďakujem za prečítanie. Takže to je šok. Tak ako bol šokovaný bohatý mládenec a myslel si, že je na tom dobre, tak sme my šokovaní z tejto správy. Sme na tom zle. O tom je tá celá správa. Čo je tým balvanom aj v tejto dobe medzi Ježišom a cirkvou, tou poslednou Božou cirkvou? Čo sa nachádza v ľude Božom? Povieme to tak jednoducho. Pýcha. Pýcha a sebectvo. Všetko máme, máme sa dobre, môžeme študovať, môžeme sa modliť, máme slobodu. A Pán Ježiš hovorí, ty ani nevieš, veď ty ani nepoznáš sám seba. Ty o tom ani nevieš, ty si myslíš, že si bohatý, aj duchovne si myslíš, hej, ľud Boží, že je bohatý, že má pravdu, lebo celá pravda je už odhalená. Hej, cez tie stáročia, cez dejiny. A vidíme, že ten siedmy zbor Laodicea, to je symbol, pretože bolo sedem období od smrti Pána Ježiša a toto je to siedme obdobie, posledné, pred príchodom Pána Ježiša. A tomuto zboru, tomuto ľudu Božiemu hovorí, ty ani nevieš, ako si na tom zle. To je to najhoršie, keď človek nevie diagnózu. Hej. Keď idete lekárovi a povie... No vy ste na tom zle, to diagnóza je smrteľná. Tak ideme hľadať liek. A vtedy sa hľadá liek, keď vieme diagnózu. A je tu rada, čo čítala Anička, pokračovala ďalej. Je tu rada, rozhorli sa, čiň pokánie. A ešte predtým sú tie verše, príjmi odo mňa vieru, príjmi odo mňa biele rúcho, príjmi odo mňa moju povahu, to je to biele čisté rúcho, príjmi odo mňa Ducha Svätého. Je nádej na záchranu, aj keď sa nachádzaš vo veľmi zlom stave. kritickom stave. Ide o život, ide o večný život. Ale ja ti ponúkam. Ty sa len ale rozhorli a čiň pokánie. Ešte není neskoro. Každého z nás Pán Boh oslovuje. A tá pýcha a to sebectvo, to priam tak vyskakuje, ak sledujete dneska ten trend. Aj v náboženských kruhoch, povedzme si úprimne. A nakoniec nám Pán Ježiš hovorí, aj tej poslednej cirkvi hovorí, ja ti chýbam. Stojím pri dveriach tvojho srdca a klopem. A chcem vojsť, a chcem večerať s tebou. Chcem budovať vzťah s tebou. Vzťah lásky, ktorý pretrvá večnosť. Ako my chceme žiť večne s Ježišom a večne v Božom kráľovstve, keď tu nebudujeme vzťah s ním, keď tu není na prvom mieste? Tak ako si predstavujeme nebo? Ten život večný. Veď všetko je o ňom. Veď s ním chceme žiť. Tá večera, to je tak krásny obraz. Keď má prísť rodina, všetci viete, o čom to je. Tak už beháme k oknu. Kedy už tie deti prídu? Večera je už pripravená. Stôl je pripravený. A teraz už keď prídu, tak sa tešíme všetci. Joj, dobre sme navarili, sadneme si. A budujeme spoločenstvo a vzťahy. A všetci sa tešia. Deti, vnúčatá, zaťovia. A všetci sme šťastní. Toto hovorí Pán Ježiš, že ja chcem s vami večerať. Otvorte dvere, lebo on nevojde, on tie dvere nevylomí. On hovorí, ale kľúčka je z vašej strany. Naša slobodná vôľa. My môžeme odísť zarmútení, ako povedal, ako sa správal bohatý mládenec a povedal, to není pre mňa, až tak sa neobetujem. Alebo si povieme, potrebujeme ťa, Pane. Chceme s tebou večerať. Chceme s tebou žiť. Lebo Laudice hovorí, nikoho nepotrebujeme. Taký je stav. Žiaľ. Ale Duch Boží stále klope na naše srdcia a hovorí Pán Ježiš v tej veľkňažskej modlitbe, keď sa za chvíľu lúči z tejto zeme. A to je ten večný život, aby poznali toho jediného a pravého Boha a jeho syna Ježiša Krista. To je večný život. O tom je večný život. Spoločenstvo chce s nami Ježiš budovať. A túto túžbu prečítame si na potešenie krásne verše, ktoré napísal žalmista Dávid v 42. žalme, 2. a 3. verš. A potom sa pomaly blížime k záveru. Ešte poviem jednu peknú skúsenosť. Zo života, z praxe, aby to nebola len teória. Nech sa páči. Žalm 42, 2. a 3. verš.
Ako lan dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?
To je nádherná túžba kráľa Dávida, ktorý bol pastierom na začiatku. Pásol ovečky. A Pán Boh povedal, a on bude kráľom Izraela. A on teraz vyznáva, kedy už uvidím tvoju tvár? To je moja najväčšia túžba. Bože, a mal všetko. To bolo bohatstvo, o všetko bolo postarané. Ale jeho najväčšia túžba bola vidieť Božú tvár, vyznal svoje hriechy, oľutoval, zanechal, tiež padol. Ale ten jeho cieľ bol krásny. Uvidieť Božú tvár. Ja si myslím, že aj našim cieľom je to. Pán Ježiš buduje spoločenstvo lásky a dôvery. A to chcel vybudovať aj s bohatým mládencom. Tento vzťah. A toto chce vybudovať so svojim ľudom. Aj vtedy, keď prišiel prvýkrát na túto zem. Aj dnes chce toto budovať. Cez Svätého Ducha. On nám posiela ten tichý dážď Ducha Svätého. Len či my nestojíme pod odkvapom. A že na nás neprší potom. Viete, aký je krásny ten letný tichý dážď. Tu vybehneme von, to je nádhera, to ovlažuje zem. A takto nás chce ovlažiť Pán Boh. Tým dážďom Ducha Svätého, tú poslednú cirkev. Otvoríme dvere, príjmeme, alebo zostaneme vonku a môžeme odmietnúť. Niektorí vyšli, aj kňazi, aj učeníci zo židovského národa. Aj učení, aj jednoduchí ľudia išli za Ježišom. Počuli ten hlas, poď za mnou. A nielen majetky opustili, ale aj svoje životy položili za Ježiša. A tak vznikla nová kresťanská cirkev. Oni boli tým základom. Tak čo sme sa naučili z príbehu o bohatom mládencovi? Dve skutočnosti. Nepoznáme sami seba a nepoznáme Boha. Tak úprimne, ako by sme mohli a mali. Ako by sme ho mohli poznať. Pretože príležitosť tu je. Ale vďaka Bohu a vďaka Duchu Svätému, že nás upozorňuje na tieto skutočnosti. Že nás varuje aj týmito príbehmi. Že v takom si stave. Starý pán, nakoniec poviem jednu peknú skúsenosť. Starý pán chodil na prednášky. Chodil aj do knižnice verejné prednášky. Brat kazateľ mal prednášky o Biblii, čo obsahuje Biblia. A potom, keď tam skončili, chodilo dosť ľudí. Potom sa to trošku zmenšilo a pár ľudí chodilo potom do zboru k nám. A tu sme pokračovali v prednáškach. No a ten starý pán chodil poctivo od začiatku až do konca. A už pred koncom, predposledná bola prednáška, brat kazateľ mi hovorí, tak on býva tam, ten starý pán, má už 80 rokov, tam, kde my, a býva sám, tak sa mu prihovor, však tam bývate nedaleko a tak. Tak sme sa zoznámili. A teraz my ideme domov a potom sme ho viezli autom. A teraz on, ja som bola pripravená, prednášky boli krásne, teória, nádherná, hej, poznanie, o všetko, o Biblii, prorokov, dejiny, všetko sme prebrali. A tak som bola pripravená, že ideme diskutovať na teologickú tému. Hej? My sme takí študenti a radi sa o tom rozprávame a diskutujeme. A už som chcela niečo povedať, ako sa vám páčila prednáška, tak ako, čo poviete, o čom, čo vás oslovilo. A zrazu sa pozriem na neho a on nesie dve ťažké tašky. A ja sa pozerám, šok som bola, šoknutá. Hovorím, a to čo nesiete v tých dvoch taškách? Také ťažké, veď to máte ťažké. A to ste išiel z mesta, to je dosť ďaleko k nám do zboru a tu nejde priamy autobus. To ste sem niesol kvôli prednáške, že idete si vypočuť prednášku. A on hovorí, a hovorím, a čo v tom máte? Tam boli také obedáre aj v jednej taške, aj v druhej. A on hovorí, ešte aj nákupy tam mám, aj obedáre, pretože jedna taška je moja, pre mňa, a jedna taška je pre susedu. Viete, ja mám susedu, ktorá má 90 rokov, nevidí, nepočuje a nikto sa o ňu nestará. Tak ja jej nosím obedy, každý deň, aj nákupy jej robím. A teraz sa takto na mňa pozrel, na ten pohľad, nikdy nezabudnem. A o čom je to celé? Každý človek má svoje potreby. A o čom je to celé náboženstvo? A teraz som ja dostala šok. Ja som bola šoknutá. Aha, hovorím, o čom je to v praxi? Nie je len teória. I keď on veľmi aj teraz sa spýtuje, kedy budú prednášky, rád počúva. Ale on pomáha, slúži, kde vie, kde môže, slúži ľuďom. A teraz sa už stretávame každý týždeň v autobuse. Vždy mi dáva nejaké dobré rady, ako ho Pán Boh vedie. A potom vždycky odkazuje, že pozdravujem tých, čo prednášajú. Zblížili sme sa a je nám veľmi dobre spolu. On má úžasné skúsenosti, ako mu Pán Boh pomáha v živote. Ale jedno upozornenie vážne. Ale o čom je to celé náboženstvo? Veľmi, veľmi pekne to povedal jednou vetou. Pán Ježiš nám toto povedal. Choďte, kážte, učte, ale aj pomáhajte. Praktický život. Oslavujte Boha svojou tú službou. Milosrdenstvo chcem, nie obrady. Nielen obrady. Slúžte ľuďom konkrétne v živote. Vzťah k Bohu a blížnym. Čo mi chýba? Sme v závere tejto úvahy a položme si otázku. Položme ju Ježišovi. A on nám povie tvrdú pravdu a povie nám, ja som cesta, pravda i život. Ja som prvý i posledný, počiatok i koniec. A Biblia končí tým, ja som alfa i omega. A niet Boha krome mňa. Amen.
Takže chcem poďakovať sestre Edike za to, že odozdala myšlienky, ktoré prijala. Často v živote uvažujeme nad tým, čo mi ešte chýba, čo potrebujem, a veľakrát prídeme k tomu, že nám chýba naozaj len to jedno, to najpodstatnejšie, a tým je sám Pán Ježiš. Chceme spoločne zaspievať na záver pieseň číslo 134, ktorá hovorí o našej túžbe, alebo aj o Božej túžbe, potom aby sme ho poznali. A o modlitbu na záver poprosím sestru Ediku.
náš Hospodine, veľký, mocný, láskavý, dlho zhovievajúci, odpúšťajúci, prichádzame pred Tvoj trón v zásluhách Tvojho drahého jediného Syna, Pána Ježiša. Ďakujeme Ti za to, že Ty sa k nám približuješ stále rôznymi spôsobmi. Dnes si nám povedal vo svojom slove, že chceš s nami večerať, že chceš s nami žiť. Je to pre nás veľká podsta. Ďakujeme Ti za toto slovo. Ďakujeme Ti za to, že sa staráš o nás, o naše rodiny. Že Ty nás neopúšťaš, nezanecháš samých v tomto svete. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Ale našou túžbou je to, čo sme spievali. Chceme vidieť Tvoju tvár. Chceme ťa stále viac a viac poznať. A Ty vidíš, že náš stav je veľmi zlý. A že sú tu tie balvany, ktoré sú medzi nami a medzi Tebou. Len Ty nám vieš povedať pravdu. Ďakujeme Ti za to. A prosíme ťa, buď s nami i naďalej v našich životoch. Ved nás tou cestou spasenia, aby sme sa mohli raz stretnúť vo večnosti. Amen.
Sme adventisté 7. dne. Potkat nás můžete ve 208 zemích světa. Je nás 18 milionů a komunikujeme v 924 různých jazycích. Vytváříme komunity, kterým říkáme sbory. Rádi vás v některém z našich 140 tisíc sborů uvidíme. Na živobytí si vyděláváme každodenní prací, ale sobotu věnujeme odpočinku. Trávíme čas s našimi rodinami, s lidmi, na kterých nám záleží. Věříme, že i dnes dobré vztahy v rodinách určují hodnotu vztahů ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost, naslouchání, pomoc a věrnost nejsou jen dávno zapomenuté lidské cnosti. Náš Stvořitel nás pozval na cestu jménem život. Jak jdeme, učíme se, rosteme a náš život dostává smysl a cíl. Naší největší radostí je pomáhat druhým na jejich cestě. Motivuje nás výrok: berte na sebe břemena jedni druhých. Proto po celém světě provozujeme 7835 škol, 410 zdravotnických zařízení, 62 nakladatelství, 25 televizních stanic, humanitární organizace, domovy důchodců nebo siročince. Jsme lidé, kterým na vás záleží. Jsme adventisté 7. dne.